Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto uzņēmamo bēgļu daudzumu Ungārijai pie sevis būtu jāizmitina 1294 cilvēki. Taču Ungārijas valdība vienmēr ļoti jāsiebildus un pretojusies idejai, kā Brisele valstīm nosaka, cik daudz bēgļu tām būtu jāpārvieto no Itālijas vai Grieķijas, kuras pat labāk piedzīvo vislielāko cilvēku pieplūdumu. Šāds noteikts uzņēmamo bēgļu daudzums tikai pavērs durvis vēl plašākai migrācijai, paudus Ungārijas valdība. Saskaņā ar sabiedrības aptaujām, kas veiktas vēl pirms tautas nobalsošanas, vismaz 80% vēlētāji būs pret bēgļu kvotām, un tas nozīmē, ka vienlaikus apliecinās arī savu atbalstu premjerministra Viktora Orbana valdībai un līdzinējai politiskajai darbībai. Kampaņa ir sīva un pēdējās nedēļas Ungārijas informatīvo telpu pārpludinājuši dažādi vēstījumi. Arī, ka kopš migrācijas sākuma Eiropā pieaugusi noziedzība, terorismu draudi miruši cilvēki. Esi Ungārs balso pret vēsta reklāmas. Kādā kampaņas videoklipā, kas skatāms arī interneta medijos, piedalījies Ašotholomas pilsētas mērs Lāzlo Torockais, kura pašvaldība atrodas tuvu Serbijas robežai.
A magyar szerb határon fekvő Ašotholom polgármestere vagyok.
Mēs respektējam ikvienu, kurš ciena mūsu likumus un ienāk valstī pa oficiālu robežu šķērsošanas punktu, bet tie, kuri pāriet robežas nelegāli, ātri var nokļūt cietumā. Kopš 15. septembra neatļauta robežu šķērsošana Ungārijā ir kriminālsodāma, tāpat kā žoga bojāšana. Ja tu esi nelegālais imigrants un gribi nokļūt Vācijā, tad īsākais ceļš no Serbijas ir caur Sloveniju vai Horvātiju. Ungārija ir sliktākā izvēle.
Tā reklāmas klipā saka pilsētas mērs. Analītiķi prognozēja, ka veiksmīga referenduma norise Viktora Orbana rokās iedos ļoti stipras kārtis, ar kurām viņš varēs spēlēt gan Briselē, gan pašmājās. Turklāt tas būs veiksmīgs atspēriena punkts arī citiem pret imigrāciju vērstajiem un nacionāli noskaņotajiem politiskiem spēkiem Polijā, Austrijā, Slovākijā, Vācijā un citur. Bet to organizācija pārstāvji, kuri strādā ar bēgļu lietām, norāda, ka, ja Eiropa pilnīgi pārtrauks cilvēku pārvietošanu un atteiksies no tās augtajām kvotām, Itālijai un Grieķijai un tiem bēgļiem, kuriem patvērums pienākas, būs katastrofāla situācija. Arī tā iemesla dēļ, ka daudzi pagaidu nometnēs iestrēgušie neredz izeju, ir uz pašnāvības sliekšņa ceļas nemieri. Turpina ANO bēgļu aģentūras Eiropas biroja vadītājs Vincents Kohetels.
Mēs bijām gandarīti nesen dzirdēt Grieķijas premjerministru sakām, ka vēl lielākas pūles ir jāpieliek cilvēku pārvietošanu. Vēl pirms dažiem mēnešiem Grieķijas varas iestādes nebija tik aktīvas šajā ziņā, baidoties, ka bēgļu pārvietošana varētu mudināt vēl lielāku cilvēku plūsmu no Turcijas puses. Taču tagad Grieķijas vara daudz aktīvāk darbojas šajā jomā, un arī mēs pieprasām lielāku solidaritāti no Eiropas puses. Ir pagājis gads, kopš Eiropas Savienības dalību valstis vienojās par bēgļu pārvietošanu, un tikai 13% no mērķi ir sasniegti. Tas nav normāli. Ir vajadzīga solidaritāte.
Ungārija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas pēc karstajām migrācijas debatēm šodien rīko šādu referendumu. Lai tautas nobalsošana būtu notikusi, cilvēku aktivitāte ir jāpārsniec 50%. Aptaujas rāda, ka visticamāk to sasniegs, taču vai nu teju vai ar ļoti minimālu pārsvaru. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.